Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Kryetari i Deçanit nuk heq dorë nga toka që me vendimin e gjykatës kushtetuese i takon mënastirit. Maqedonia e Veriut pret datën për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Për këto dhe e të tjera që ndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari komunës Deçanit Bashkim Ramosa ka përsëritur se nuk do të respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese përmes të cilit i njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë. Ai ka thënë se për këtë qëndrim ka edhe mbështetjen e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Ndërkaq ditë më parë, shefja zyrës së BE-s në Prishtinë ka kërkuar nga komuna e Deçanit që të respektojë vendimin e kushtetueses të marrë 3 vjet më parë. Më shumë hollësin nga Taulant Qenaj.
Ka 3 vjet që gjykata kushtetuese e Kosovës kishte marrë vendim sipas të cilit i njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë, por ky vendim nuk është zbatuar asnjëherë nga ana e kësaj komune. Zyrtarë të institucioneve ndërkombëtare në Kosovë në vazhdimsi kanë bërë thirrje që të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Ditë më parë Natalia Apostolova, shefe zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, ka theksuar se vendimet e kushtetueses janë përfundimtare dhe duhet të zbatohen. Apostolova ka kërkuar nga institucionet e të gjitha niveleve që të zbatojnë vendimin e kushtetueses dhe të mbështesin sundimin e ligjit. BE shpreh shqetësim të thellë për mungesën e zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese të 19 maj 2016 mbi çështjen e mosmarrveshjes së tokës në Deçan dhe të tjerave që ndikojnë në pronat e anëtarëve të komuniteteve jo shumicë. Vendimet nga autoriteti më i lartë ligjor i Kosovës janë përfundimtare dhe duhet të zbatohen pa vonesa të mëtejshme. BE u bën thirrje autoriteteve në të gjitha nivelet që të mbështesin fuqishëm sundimin e ligjit si një parim themelor demokratik, është shprehur Apostolova. Mirë po, komuna e udhëhequr nga partia e kryeministrit Ramush Haradinaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, nuk e ka ndërmend të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, kryetari i kësaj komune Bashkim Ramosaj tha se nuk do të zbatojnë këtë vendim, edhe nëse kjo do t'i kushtojë me postin e kryetarit. Ramosaj tha se vendimi kushtetueses është një goditje për zhvillimin ekonomik të komunës së Deçanit dhe se ai vendim sipas tij po e vran shpresën e qytetarëve të kësaj komune, duke i penguar të shfrytëzojnë resurset dhe potencialin që ka Deçani.
Unë jam jurist për ka profesioni dhe i di pasojat e mosbatimit në vendimit gjykatës kushtetuese që dikush mundet me pas të drejten që është rregulluar edhe me ligjet dhe me kushtetut me shkarkun i kryetar komune prej postit, po pak është rëndësishme kjo, dhe po ashtu mund edhe një kryetar të komunës me çu deri në penalitet deri në burg, po edhe kjo është shumë e rëndësishme karshi efektit që e mundet me u bë kur manastiri i Deçanit i marr 24 hektar që janë potenciali kryesor zhvillimor.
Për këtë këmbgulje Ramosaj tha se ka edhe mbështetjen e shefit të partisë së tij AK-s, kryeministrit Ramush Haradinaj. Ai ka shtuar se mbyllja e këtij kontesti mund të bëhet nëse gjykata kushtetuese e kthen në rishqyrtim rastin ose nëse komuna e Deçanit dhe manastiri i Deçanit e zgjidhin këtë kontest me mirëkuptim.
Kam edhe mbështetjen e kryeministrit Haradinaj sepse kjo duhet më bë me një lloj kompromisi, jo me u dëmtuar qytetarët e komunës së Deçanit, jo me u dëmtuar komuna e Deçanit, mirëpo që edhe manastiri kish shumë të më undimir. Ne jemi të gatshëm i ofru këtë zgjidhje, jemi të gatshëm me bashkëbisedu, jemi të gatshëm çdo kërkesë të tyre me shqyrtu me kujdes.
Mirëpo në zyrën e kryeministrit Haradinaj nuk kanë komentuar fare për këtë çështje. Për rastin e manastirit të Deçanit kishte folur edhe ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet. Sipas tij, gjykata kushtetuese ka konfirmuar se kisha ka pronësi mbi disa parcela të tokës dhe vendimet e gjykatave kishte potencuar ai nuk u nënshtruan interpretimeve apo edhe më pak negociatave politike. Më herët, igumeni i manastirit të Deçanit, Ati Sava Janjić, kishte deklaruar për Radion Evropa e Lirë se beson që ligji do të respektohet nga të gjithë në rastin e vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila i njeh të drejtën në pronës mbi 24 hektar tokë manastirit të Deçanit. Kjo është çështje organeve të drejtësisë së Kosovës dhe organeve të tjera, sepse vendimet e gjykatës kushtetuese janë vendime të një organi më të lartë të drejtësisë në Kosovë dhe ne shpresojmë se ligji do të respektohet për të gjithë, kishte thënë Sava Janjić. Vitin më parë Sava Janjić kishte dërguar në kushtetuese dy vendime. Sipas këtyre vendimeve, pronat prej 24 hektar tokë që ishin dhuruar manastirit të Deçanit me një marrëveshje të qeverisë së Serbisë dhe këtij manastiri në vitin 1997 lidheshin me ish agjencinë e mirëbesimit dhe pasardhësen e saj, Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Gjykata kushtetuese e Kosovës kishte aprovuar ankesën e manastirit të Deçanit. Vendimi i gjykatës kushtetuese ishte përkrahur nga dioceza e Kishës Ortodokse Serbe për Rashkën dhe Prizrenin, duke vlerësuar se gjykata ka treguar gatishmërinë dhe kompetencë për të marrë një vendim të paanshëm, me të cilin mbrohet e drejta në pronë e manastirit. Udhëhecit e manastirit të Deçanit, i cili mbrohet nga UNESCO, nuk kanë dhënë pëlqim as për vazhdimin e rrugës Deçan-Plav, që lidh Kosovën me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndonë se Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka publikuar të dhëna zyrtare rreth vdekshmërisë në klinika, brenda shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, sidomos në kardiokirurgji, ku vdekshmëria është 28%, thonë se këto të dhëna nuk janë të sakta. Kardiokirurgët thonë se nëse këto shifra janë të vërteta, duhet hetim brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Sëmundjet kardiovaskulare që prekin zemrën dhe enët e gjakut vazhdojnë të konsiderohen ndër shkaktarët e parë të vdekjeve në botë. Kjo sëmundje edhe në Kosovë vitin e kaluar ka qenë shkaktari më i madh i vdekjeve. Në repartin e klinikës së kardiokirurgjisë me kardiologji invazive që e ka publikuar Ministria e Shëndetësisë, del se në kardiokirurgji janë kryer rreth 100 operacione gjatë vitit 2018, ku prej tyre kanë vdekur 28 pacient. E dyta vjen neurokirurgjia, e që kjo klinik brenda qendrës klinike universitare është e vetmja në Kosovë, cila ofron shërbime të specializuara për intervenime në tru dhe kurez. Përqindja e vdekshmërisë në këtë klinik është 12%, derisa e treta është nefrologjia me 10.9%. Por Adem Gërbolar, kardiokirurg, i tha Radios Evropa e Lirë se shifrat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë nuk janë as përafërsisht reale. Sipas tij, vdekshmëria në këtë klinikë është shumë e vogël. Ai thotë se rastet urgjente ku vdekshmëria në botë është shumë e lartë, në këtë klinikë arrin rreth 10%, derisa rastet elektive apo jo urgjente, vdekshmëria është dikun rreth 5%.
Ajo përqindja që kam dëgju, nuk është reale. Reale me ato patologjinë që bëjmë na, me ato operacione që kanë rrezikshme një shumë të madhë, e kemi përqindja shumë të ullët.
Në anën tjetër, Fatos Kojqiqi, kardiokirurg, i cili foli në cilësinë e ekspertit të kësaj lëmije, thotë nëse këto shifra janë reale, atëherë gjendja është alarmante. Ai shton se vdekshmëria në vendet e zhvilluara në klinika kardiokirurgjike është rreth 4%, derisa shton se shifrat e publikuara prej 28% të vdekshmërisë brenda qendrës klinike universitare janë jashtëzakonisht të larta dhe do duhej hetim.
Mendimi janë si profesionist për ata dhe unë e kumë shku ato direkt në vetën faqën time, që është mendimi opinion një jam e që shmonet me mandalu kërkosh, dhe është mendimi jam sa i përket të rezultateve, këto që në kardiokirurgji edhe me qëta vene tjera që ndodhen, nëse janë ato të vërtetat, ministrisë shëndetësisë, ato vlera, dhe 23 që kanë vdekë 100, që i bjen 23%, jenë te për të dhoja. Ato nuk i ki në realitet nasni qende tjetër.
Si do qoftë nga Ministria e Shëndetësis, Albatrit Matoshi, këshiltar për media i Ministrit të Shëndetësis, tha se të dhëna do të plëcuon në ditët në vjem, pasi që si që thot a i ndonë se janë publikuar, mungojnë statistikat të sakta.
Departamentin Rana Mopit i ka marë plët do dona edhe prej institutit për edhe prej agencion e statistikave. E dhe sëtë, kuja ka dërgu raportin e për ditë sumë të shësë kërkës, me të dhonat e fundit të cilë të në ta se në përket edhe operacionet dhe në dëshmërisë dhe krejt me përgjithësu. Javën tjetër kanë kanë raporti i ndryshum.
Ndërkaq, si pas të njëjtit raport që është publikuar nga Ministria e Shëndetësisë, Klinika e Urologjisë, Kirurgjia e Fëmijëve, Kirurgjia Maksilofaciale dhe Kirurgjia e Syve kanë pasur zero vdekje gjatë vitit 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut pret raport pozitiv nga Komisioni Evropian dhe e datën për nisjen e negociatave nga samiti i BE-s në qershor. Nga qeveria thonë se rezultatet janë evidente dhe se ato duhet të merren në konsiderat nga vendet antare të Bashkimit Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut pret vlerësim pozitiv nga raporti i progresit i Komisionit Evropian që pritet të publikohet më 29 maj. Ndërsa në qershor, shpreson edhe në marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Union. Nga qeveria thonë se vendi ka arritur rezultate të pamuhueshme në konsolidimin e institucioneve, sundimin e ligjit dhe sfera tjera ku ka pasur vërejtje në raportet e kaluara. Së fundi janë miratuar edhe ligjet për reformimin e agjensive të sigurisë dhe të punëve të brendshme, ndërsa kanë mbetur zvarra dhe çështje e statusit të prokurorisë speciale që po heton zyrtarët të dyshuar për vepra penale. Zëvendës e kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani thot se administrata është e përqendruar në përmbushjen e të gjitha detyrimeve që dalin në procesin e integrimit evropian.
Në pritje të vendimeve të mëdha për fillimin e bisedimeve, në pritje në fakt fillimisht të raportit komisionit për progresin e vitit kaluar, po intensifikojmë aktivitetet tona për të përgatitur administratën për të ballafaçuar me këtë sfidë të madhe në cilën presim të futet vendi. Sekretariati për çështje evropiane mbetet mekanizmi kryesor i administratës dhe do fokusohet në krijimin e kapaciteteve njerëzore, e cila është sfida më e madhe. Por edhe pika më e dobët dhe më e fuqishme në ballafaçimin me përpjekjen për të arritur standardet evropiane,
ka deklaruar Osmani. Edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar pret që javën e ardhshme Komisioni Evropian të publikojë raport pozitiv për Maqedoninë e Veriut apo të rekomandojë caktimin e datës për çeljen e negociatave për antarësim.
I'm convinced that the report will also recommend to open negotiations with North Macedonia.
Jam i bindur se raporti do të rekomandojë hapjen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut. Mendoj se vendi juaj muajt e fundit ka demonstruar për kushtim për të ardhmen evropiane, pasi janë sjell vendime të rëndësishme. Opozita dhe qeveria po punojnë bashkërisht në disa ligje që janë të rëndësishme për reformat dhe mendoj se keni shumë çka për të treguar dhe shpresoj se ju do të jeni shembull në rajon për atë se si mund të demonstruohet për kushtimi serioz në çuarjen para të vendit, ka deklaruar ambasadori i BE-s Samuel Zhbogar. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se raporti i Komisionit Evropian do të përmbajë edhe kritika, në veçantë në sferën e sundimit të së drejtës. Muhamet Halili, ish ambasador, thotë se Komisioni mund të rekomandojë çeljen e negociatave, por nuk beson se ky rekomandim do të kalojë në samitin e krerëve të shteteve dhe qeverive.
Konsideroj se do të ketë vërejtje, veçanërisht vërejtje në sundimin e ligjit të së drejtës. Ndërsa vendimi përfundimtar është vendim politik se se meret në samitin e burëve të shtetit dhe qeverive që do të mbahet mbasi Komisioni Evropian të këtë dhëmë vlerësimin e vetë. Po që se Maqedonia nuk i ka plësuar kërkesat dhe që është në reformin e gjyqësorit e tash paketat e fundit të ditë mbaruan, kam betë vetëm PSP-ja, mund të ndosë që në samitin Evropian të bijet edhe vendim, po si silën punën tash, për këtë sesion mendoj se është e pamundshme.
Thot Halili, procesi integrimit apo i marjes e datës për antarësim në Bashkimin Evropian në vazhdimësi ishte blokuar nga Greqia për shkak të çështjes së emrit, por pas zgjidhjes së këtij kontesti, Maqedonia e Veriut të paktën nga Athina nuk do të kushtozohet më në procesin e integrimit evropian. Statusin e shtetit kandidat Maqedonia e Veriut e ka marrë në vitin 2005. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.